Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tilla rejasini bajarmagan fermerlarga hokimlar yerini tortib olish bilan tahdid qilayotgandan shikoyat keldi. Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekiston imzolagan konvensiyalari ijrosi bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. 1-iyundan boshlab Toshkent metropolitenida foto va video tasvirga olishga rasman ruxsat berildi. Tojikistonda hajga mo'ljallangan pulni xalq ehtiyojiga sarflash targ'ib qilinmoqda. Qirg'izistonda Rossiya banki transmilliy jinoiy guruhlarning pulini yuvganlikda ayblandi. AQSh prezidenti Trampning advokati prezident o'zini af qilishi ehtimoldan xoli emas deb bayonot berdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 2018-2020 yillarda Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan konvensiyalarini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, Xalqaro mehnat tashkilotining ratifikatsiya qilingan konvensiyalarini amalga oshirish bo'yicha respublika idoralararo komissiya tuzildi. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro mehnat tashkilotiga 92 yildan a'zo bo'lib, bugungi kungacha ushbu tashkilotning 14 ta konvensiyasi ratifikatsiya qilingan. Afg'oniston xavfsizlik idoralari rasmiylarining bildirishicha, Kobulda diniy ulamolar kengashi yig'ini davomida xudkush hujumi amalga oshirilgan, natijada kamida 7 kishi halok bo'lgan. Politsiya bo'limi yetakchisi G'ofur Aziz 4-iyun kuni kengash yig'ini bo'lib o'tayotgan kompleks eshiklari oldida xudkush hujumchi o'zini portlatib yuborganini aytdi. Hujumdan biroz avval yig'inda qatnashgan 2000dan oshiq ruhoniy olim va din peshvosi xudkush hujumlari islomda harom ekanligi haqida fatvo chiqargan. Yig'in ishtirokchilari shuningdek Afg'oniston kuchlarini va toliblarni o'q otishni to'xtatishga kelishib olishga va tinchlik muzokaralarini olib borishga chorlagan. Qozog'istonda meningokokk infeksiyasiga chalingan yana bir bemor vafot etdi. 3-iyun kuni Olmaota viloyatining Kaskiren shahar kasalxonasida 19 yashar qiz vafot etgani to'g'risida mahalliy nashrlar Sog'liqni saqlash vazirligiga tayangan holda xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Qozog'istonda shu bilan mazkur infeksiya oqibatida halok bo'lganlar soni 3 kishiga yetdi. Bundan avval meningokokkdan 2 nafar bola o'lgani xabar qilingan edi. Meningokokk infeksiyasi og'ir yuqumli kasallik bo'lib, havo orqali yuqishi mumkin. Mazkur infeksiya bilan og'riganlar ko'p holatlarda nojiron bo'lib qoladi. Infeksiya o'lim holatlariga ham sabab bo'ladi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida yuz bergan avtohalokatda 2018-yilning Jahon go'zal xonimi unvoniga sazovor bo'lgan Saniya Shakirova halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, voqea 2-iyun kuni tungi soat 9:00 chamasida yuz bergan. Saniya Shakirova Issiqko'ldan Bishkekka qaytayotgan Ravon Nexia haydovchisi boshqaruvni nazorat qila olmay qolgani oqibatida Choktal qishlog'i yaqinida yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan. Saniya Shakirova Vietnamda o'tgan Miss Universe Beauty 18 tanlovida jahonning go'zal xonimi unvoniga sazovor bo'lgan edi. Oliy o'rin bo'lgan dunyo go'zali unvoni esa rossiyalik ishtirokchiga berilgan. 3-may kuni Moldova poytaxti meri saylovida Qadr Qimmat va Haqiqat platformasi nomzodi Andrey Nestasiya g'olib chiqdi. G'alaba qozongani ma'lum bo'lganidan keyin so'zga chiqqan Nestasiya Yevropa parast aksil oligarx saylovchilarni joriy yilga belgilangan parlament saylovida bir yoqadan bosh chiqarishga chorladi. Saylov natijalari Nestasiya 52.6% ovoz to'plab, Moskva bilan yaqinroq hamkorlik qilish tarafdori bo'lgan Ion Cheban ustidan g'olib bo'lganini ko'rsatdi. Cheban 47.4% ovoz to'plagan. 2-iyun ro'zaning 17 kunida o'tkazilgan bir kunlik avtopatrul profilaktik tadbiri davomida Toshkent viloyatida 96 nafar mast haydovchi ushlandi. Ularning 47 nafari velosipedda bo'lgan, 59 holatda tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarayotgan fuqarolar to'xtatilib, qoida buzarlarga nisbatan tegishli choralar ko'rilgan. 90dan ortiq avtomashina viloyat hududidagi vaqtinchalik jarima maydonlariga qo'yilgan. Bu haqda tadbirni o'tkazgan Toshkent viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotlariga tayanib O'zA axborot agentligi xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Joriy yilda tut bargi taqchilligi bois ayrim fermerlar pilla rejasini bajara olmadi. Farg'ona, Jizzax, Namangan viloyatlarida ishlayotgan fermerlarning ozodlikka aytishicha, tuman hokimlari rejani bajarmagan fermerlardan topshirilmagan pilla o'rniga pul talab qilmoqda. Aks holda yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi fermer yigit 40 gram ipak qurti olgan va 120 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermerning aytishicha, ipak qurtlari ochlikdan o'lib qolgani bois, atigi 15 kilo pilla topshirgan xolos. Bu yil tut bargi bo'lmadi, qurtlarimiz ochlikdan o'lib qoldi. Tuman hokimi va pillaxona mudiri fermerlarga topshirilmagan pillaning kilosi uchun 20 ming so'mdan pul berishga majburlashdi. Hokim pul bermaganning yerini olaman deb do'q qildi. Qo'rqqanidan hamma fermer pul beryapti. Men o'zim 2 million 80 ming so'm pul berdim, dedi farg'onalik fermer. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi fermer yigitning ozodlikka aytishicha 25 gram ipak qurti olgan va 99 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermer yigitga ko'ra tut bargi taqchilligi muammosi bois ipak qurtlari o'lib qolgan va belgilangan rejani bajara olmagan. Hokimlikdagi yig'ilishda pilla rejasini bajarmagan fermerlardan kilosiga 40 ming so'mdan pul talab qilishdi. Pul bermaganlarning yeri olib qo'yilishini aytishdi. Qo'rqqanimdan pul berishga majbur bo'ldim. 4 million so'm pul berdim, dedi jizzaxlik yigit. Namangan viloyati Chortoq tumanida joriy yilda 135 tonna pilla yetishtirilishi lozim. Tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha faqat 67 tonna pilla topshirilgan. Chortoqlik fermerga ko'ra, tuman hokimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga bosim qilyapti. Har kuni pilla planini bajarmagan fermerlarni yig'ilishga chaqirib, kechasi bilan tik turg'izib, so'kib planni bajarishga majburlayapti. Bajara olmayman degan fermerlarni kuch ishlatib uryapti. Bajarmasang yoz arizangni, deb kurakda turmaydigan yomon gaplar bilan haqorat qilyapti, dedi Chortoqlik fermer. Ozodlik yuqoridagi tumanlar hokimliklar bilan bog'langanida fermerlardan pilla rejasini bajarish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinganini ham tasdiqladi. Yillar davomida tabiiy gaz taqchilligi bois mamlakatdagi tut daraxtlari o'tinga aylangani va bugungi kunda tut bargi yetishmovchiligi kuzatilayotgani ma'lum. Fermerlar qo'shni tumanlar, hatto qo'shni mamlakatlarga borib tut bargi sotib olishga majbur qolishdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidan tut bargi olib kelingan. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, joriy yilda ipak qurti avvalgi yillarga nisbatan ko'proq berilgani bois ular tut bargi yetishmovchiligiga duch kelishgan. Shuningdek, Jizzaxning Zafarobod tumanidagi fermerlar tut bargi zararlangani bois muammoga yuz tutishganini aytishdi. G'o'za va g'allaga tushadigan hasharotlarga qarshi qandaydir dori sepishgan. Shundan tut barglari zararlangan. Biz bilmasdan zararlangan barkni qurtlarga berganmiz. Hammasi o'lib qoldi. Bitta men emas, juda ko'p fermerning ipak qurti o'lib qoldi, dedi jizzaxlik fermer. Ozodlik tut bargi izlagan fermerlar duch kelgan muammolar haqida avval ham yoritgan. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi ipak qurti boqayotgan 4 fermer tut bargi yetishmovchiligi bois barg izlab Mirzobod tumaniga borganda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangandi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 27 may kuni yoqqan tuz yomg'irining odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri sezila boshladi. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, tomorqalardagi ekinlar qovjirab o'sishdan to'xtab qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlar mushtariylari Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi bu tabiiy ofatga rasmiylar yetarli e'tibor bermayotgani, mahalliy hokimiyatlarning zarar ko'rganlarga yordam bermayotgani va bu holatni yashirishga urinayotgani haqida yozmoqdalar. Jumladan mushtariylardan biri Facebookda bu haqda shunday deb yozdi: "Bu ofatning odamlarga ta'siri yaxshi deb bo'lmaydi. Davleniyasi bor odamlarning ahvoli og'irlashgan, ekinlarimiz qovjirab qurib qolmoqda. Dehqonchilik katta talafot ko'rdi, lekin insonlarniki undan yomonroq. Meditsina xodimlari qayerda? Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonga kelishga qo'rqib, jim yashirinib o'tiribdimi? To'g'ri, bunda ekologiyaga kelishni kim ham xohlardi?" deb yozadi mushtariy. Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashaydigan 63 yashar o'g'iljon opaning aytishicha, nafas olish qiyinlashgani sababli vaqtincha boshqa joyga borib yashashga qaror qilgan. Qoraqalpog'iston sog'liqni saqlash vazirligining davolash boshqarmasi boshlig'i Odilbek Rajabovning ozodlikka aytishicha, respublikada chang tuz tabiiy ofatidan keyin hech qanday favqulodda holat kuzatilmagan, odamlarning shifokorlarga murojaat qilish holati ko'paymagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'lim mutaxassisi, ximiya fanlari nomzodi Sharbay To'ramurodovning ozodlikka aytishicha, respublikaga yoqqan tuzning kimyoviy tarkibi o'rganib chiqilmoqda.
Buning sababida radioaktiv, masalan, og'ir metallar, zaharli kimyoviy zotlar yo'q ekani aniqlandi. Asosan bular chang bilan tuz aralashgan ekani aniqlandi,
dedi Sharbay To'ramurodov. Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashaydigan, o'zini Mahmud deb tanishtirgan dehqon 3 kun oldin sodir bo'lgan tabiiy ofatdan keyin tomorqasidagi ekinlarni bir sidra suv bilan yuvib chiqqan bo'lsa ham, ekinlari qovjirab qolayotganini ozodlikka aytdi.
Endi chiqib ketganlari o'lib qoldi. Endi kattaroqlari suv turibdi, qo'zg'alish yo'q,
deydi Mahmud. Qoraqalpog'iston Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tabiiy ofatdan zarar ko'rilganini tan oldi. Hozir bu bilan maxsus guruh shug'ullanyapti. 3-4 kun ichida hisob-kitob qilib, keyin natijasini aytamiz, dedi mulozim. Xorazm viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat qishloq xo'jaligi bu bo'rondan umuman zarar ko'rmaganini aytdi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashaydigan Darmongulning aytishicha, tomorqasidagi mevaga kirgan pomidorlar qovjirab qolmoqda.
Pomidorimiz yuvibdi-da, suv bilan shunda ham ta'sir bo'lmadi. Xullas, yaproqlari ko'zirayapti. Ya'ni piyoladay bo'lgandi, kecha qilgandi 1-aprelda,
deydi Darmongul. Gurlan tumanida yashaydigan 70 yashar dehqonboy Aminboy akaning aytishicha, hatto chorva ham tuz yoqqan o'tni yemay qo'ygan.
Mollari qamirsamirlari silkib bersangiz, yeydi, bo'lmasa yemaydi, iskab qo'yaveradi,
deydi Aminboy aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Donald Trampning advokati yakshanba kuni prezident Rossiyaning AQSh prezidenti sayloviga aralashuvi bilan bog'liq tergov paytidagi har qanday ayblovdan o'zini afv etish vakolati borligi ehtimoldan xoli emas, deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Prezident advokatining qo'shimcha qilishicha, jarayonga rahbarlik qilayotgan maxsus prokurorning prezidentni so'roq qilish ehtimoli kamayib bormoqda. Nyu-York shahrining sobiq meri, yaqinda Tramp advokatlari qatoriga kelib qo'shilgan Rudolf Giuliani ABC telekanaliga bergan intervyusida prezidentning o'zini afv qilish vakolati bo'lishi mumkinligini, lekin Tramp bunday vakolatdan foydalanmaydi deb bilishini ta'kidladi. Buning siyosiy oqibatlari juda yomon bo'lishi mumkin, dedi jumladan Giuliani. Boshqa kishilarni afv etish bir masala, o'zingni afv etish esa butunlay boshqa masala, dedi ABC'ga bergan intervyusida advokat. Ammo masalaning bu tarzda qo'yilishi hatto Respublikachilar partiyasi ayrim vakillarining ham keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Masalan, qisqa muddat Trampning maslahatchisi bo'lgan New Jersey shtatining sobiq gubernatori Chris Christie ABC telekanaliga shunday dedi: "Buning hech ham iloji yo'q. Agar prezident o'zini afv qilsa, bu ish siyosiy muammoga aylanadi, unga impeachment e'lon qilinadi", dedi Chris Christie. Vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil qiluvchi Respublikachilar partiyasi yetakchisi Kevin Маккарти CNN telekanaliga hech bir prezident o'zini o'zi afv qila olmaydi, deb ta'kidladi. Rossiyaning AQSh prezidenti sayloviga aralashgani yoki aralashmagani haqida bahslar davom etayotgan bir paytda prezident Trampning o'zini o'zi afv qilishi to'g'risidagi masala ko'tarilishi ko'pchilikni ajablantirdi. Tramp Mueller boshliq guruh o'tkazayotgan tergovni siyosat bilan bog'lab, Twitterga ko'plab achchiq tiziq izohlar qoldirmoqda. Shuningdek, u prezident saylovi kampaniyasi bilan Rossiya o'rtasida hech qanday fitna bo'lmagan, deb ta'kidlashda davom etdi. Prezidentning o'z-o'zini afv qilish vakolati to'g'risidagi masala Tramp bir qator siyosiy ittifoqchilarga afv etishi haqida ishorat berganidan so'ng avj olib ketdi. Demokratlarga ko'ra, bu prezidentning hozirgi va sobiq yordamchilariga Mueller tergovidan qo'rqmaslik haqidagi signal bo'lishi mumkin. Giuliani oldinroq advokatlari prezidentning Muellerga so'roq berishiga qarshi ekanini aytgan edi. Chunki ular Tramp o'zi istamagan holda soxta guvohlik berib qo'yishidan qo'rqmoqda, degan fikrlar bor.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyulga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. Xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekiston imzolagan konvensiyalari ijrosi bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. Tojikistonda hajga mo'ljallangan pulni xalq ehtiyojiga sarflash targ'ib qilinmoqda. Qirg'izistonda Rossiya banki transmilliy jinoiy guruhlarning pulini yuvganlikda ayblandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski biometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportlarni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ogohlantiruv ortidan mamlakatdagi pasport bo'linmalari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan Telegram orqali xabar yo'llagan mushtari tumanning pasport stoli binosi oldida biometrik pasport olish uchun yuzaga kelgan vaziyatni suratga olib ozodlikka jo'natdi. Boshliq konditsionerli salqin xonada o'tirib, oddiy xalqqa qo'pollik qilmoqda. Oddiy xalq pasport almashtirish uchun issiq dim koridorlarda navbat kutmoqda, deb yozdi Toshkent tumanida pasport olishga navbatga turgan mushtari. Ma'lumki, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Toshkent shahar pasport bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda 1-iyulgacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar 3 minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi.
Yarim minimalnida 3 minimalligacha. 86 mingdan 540 minggacha.
Lekin odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Toshkentda ham 1 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport stollaridagi pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytadi Toshkent pasport stoli xodimi.
O'chat hozir hamma kelyapti-ku. Alo, prikhodite, keling, olib keting.
Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Ichki ishlar vazirligining Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlaridagi bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9 da emas, balki 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stoli oldida navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli, ayrimlar 1-iyulga qadar ham pasportini almashtirishga ulgurmasligi mumkin. O'zbekistonda 2011-yilning yanvaridan boshlab boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015-yilning dekabrga qadar to'la yakunlanish ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015-yil 31-dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ishidagi amal qilish muddatini 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Lekin xorijda eski pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarosi amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undan vataniga qaytish uchun 3-chi mamlakatlar hududi orqali tranzit o'tishlar uchun bir martalik hujjat sifatida foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
25 may kuni Bekobod tibbiyot kollejining 3-chi bosqichida o'qiyotgan qizning jonsiz tanasi o'z uyidan topildi. Marhuma yashagan oilaning qo'shnilari o'quvchi o'zining tomiriga ukol qilgan bo'lishi mumkin va ehtimol o'sha inyeksiya oqibatida o'lgandir deb taxmin qilmoqda. Kollej rahbariyatidan olingan ma'lumotga qaraganda o'quvchi qiz otasining dorixonasida amaliyot o'tayotgan bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marhuma yashagan oila qo'shnilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan muloqot davomida bo'lajak dorishunos o'zini o'zi ukol qilib o'ldirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bu qizning ota-onasi aptekachilar, o'sha kuni onasi bilan aptekada birga ishlayotgan bo'lgan, keyin qaysi bir ish bilan onasi uni uyiga yuborgan. Hech kelavermagach xavotirlanib telefon qilsa shunaqa voqea bo'lgan ekan. Aytishlaricha qiz uyiga kelib xonasiga kirgani qo'l tomiriga qandaydir ukol qilgan. Men anig'ini bilmayman, adrenalin qilgan deyishyapti. Keyin tez yordam chaqirishgan, lekin tez yordam kelganda u jon taslim qilib bo'lgan ekan. Biz chiqqanda morgga olib ketishdi, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha aytmoqchi, qizning ota-onasi va qo'shnilari o'z joniga qasd qilgan deb o'ylayapti va buning sababini hech kim bilmayapti. Bekobod tibbiyot kolleji direktori o'rinbosari Mohira Berdiqulovaning ozodlikka aytishicha, o'quvchi qiz amaliyotda bo'lgan.
Yo'rasam yaxshi, odobli, hech qanaqa problemasi bo'lmagan u qizda. Endi uylarida biror nima bo'lganmi yo'qmi, to'chni biz bilmaymiz bu narsani. Kollejda hech narsa bo'lmagan, u praktikada yaxshi bo'lgan, dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan. Yaxshi bo'lgan, har kun qatnagan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham. Biror nima uchun u jonini beradigan bunaqa qiz emas edi u qiz. Bunaqa yaxshi odobli, yaxshi qiz edi.
Dedi Mohira Berdiqulova. Bekobod shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 25-may kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu ishni shahar prokuraturasi tekshirayotganini aytdi. Bekobod shahar prokuraturasining mulozimi telefon orqali bu haqda ma'lumot berilmasligini ozodlikka bildirdi. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payayotganligi kuzatilmoqda. Jumladan, o'tgan oy davomida ozodlik o'z joniga qasd qilgan 3 nafar maktab o'quvchisi haqida xabar bergan edi. Toshkent viloyatining O'rtachirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi 17 may kuni o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topilgandi. 3 may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-chi maktab o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bir oy oldin esa 17 aprel kuni Samarqand tumani 45 maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
5 yildan buyon qidiruvda bo'lgan toshkentlik aka-uka Abrol va Shuhrat Do'smuhammedovlar qamalmasligi haqidagi prokuror va'dasidan so'ng 28 may kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach, aeroportda qarindoshlariga birov ko'rsatilgandan so'ng qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka gapirgan Shuhrat Do'smuhammedovning xotini Maqsuda Do'smuhammedovaning so'zlariga ko'ra, u eri va qaynisini bir ko'rishga ulgurgan xolos.
Prezident qaroriga muvofiq kelganlarni qamaymiz degan qarorlariga muvofiq darrov bilet olib, mana shu 5 kun ichida kelib olish kerak deganiga 3 kun ichida kelishdi. Lekin aeroportda bizni 3 soat kuttirishdi-da, olib chiqishdi-yu. 5 minut ham ko'rishib gaplashganimiz yo'q, yuklarini biz oldik, ularni GUVDga olib ketishdi. Bir sutkadan keyin MVDga anaqalarini topshirib olishdi. GUVDni xodim men hozir bilmayman, 3-4 kundan keyin sizga otini aytaman deb aytmadi. Nima qilsa qilishdi, bir kundan keyin o'sha advokat telefon qilibdi, davlat advokati menman. Ular o'sha toshtirmada o'tirishibdi dedi.
Deydi suhbatdosh. Maqsuda Do'smuhammedova Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi shu oy oxirigacha qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib, ularni qaytishga ko'ndirganini aytadi.
25-chi so'y ekan. Xullas Jahongir degan 16-chi adjal prokurori meni qabul qildi. O'zlari ketadi, hozir af oyi bo'yapti. Kelsalar men o'zim kutib olaman. Prokuror yonlarida ozgina savol-so'roq qilinadi. Ehtiyot chorasi o'zi qamoq bo'ladi, lekin shu qamoq degan ehtiyot chorasini o'zgartirib beradi. Keyin shaqqa shahardan chetga chiqmayman degan raspiska beradi. Undan keyin uyga ketadilar, uydan bemalol tergovga qatnaydilar dedi. Men buni bir marta emas, hatto 10 martadan oshiqroq so'radim, rostdanmi? Menga ozgina kafolat xati bermaysizlarmi? Qamaymiz degan qo'rqib qo'yib qog'oz bermaysizlarmi? Yo, o'zimiz kutib olamiz deydi. Mana endi hech narsani bilmay o'tiramiz.
Dedi Maqsuda Do'smuhammedova. Suhbatdoshning aytishicha, uning eri Shuhrat Do'smuhammedov Toshkentda tadbirkorlik bilan shug'ullangan, oddiy namozxon bo'lgan va hech qanday diniy tashkilotlar faoliyatida ishtirok etmagan. Shuhrat Do'smuhammedov akasi Abrol bilan birga O'zbekistonni 2013 yilning fevralida tark etgan. Abrol Do'smuhammedovning ayni paytda Turkiyada yashayotgan xotini Zamira Do'smuhammedovaning ozodlikka aytishicha, uning erini 2012 yilda bir oy Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida asossiz ushlab qiynoqqa solishgandan so'ng ukasi bilan mamlakatdan chiqib ketgan.
Shavkat Ramanovich bo'lganlaridan keyin hujjatim qiziqdilar. Ye, bu odam yaxshi odam ekan-ku, yaxshi siyosatni juda chiroyli olib boryaptilar. Bu siyosatimiz o'zgardi-ku butunlay boshqa tarafga deb borishga qaror qildilar. Chunki televizion orqali aytildi-ku, chet elda yurganlarga amnistiya berildi deyildi, hech kim qamalmaydi agar qo'li qonga botmagan bo'lsa deyildi. Bular eshitganlaridan keyin bular xursand bo'lib shu qarorga keldilar.
dedi Zamira Do'stmuhammedova. Aka-uka Do'stmuhammedovlarning davlat tomonidan tayinlangan advokati Shohidaning aytishicha, Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1 va 2-qismi bilan ayblanib, qidiruvga berilgan. Ular qidiruvda bo'lgan. Mana o'zlari kelishdi, endi o'shanga qarab tekshirishadi, keyin af etish tatbiq qilinadi. Bularni sirtdan qamoqqa olishga avval qaror qilingan, endi o'shani admin qilish kerak. Menimcha hozir shu narsani hal qilishyapti, dedi advokat. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasining 16-bo'lim prokurori Jahongir Ismoilov bilan bog'landi. Prokuror bu haqda telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Haj safarlari boshlanishi arafasida Tojikistonda bu ibodatga bormoqchi bo'layotganlarni mablag'larini xayrli ishlarga sarflashga chaqiriqlar kampaniyasi davom etmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston televideniyasi va rasmiy matbuotida hajga borish niyatida bo'lgan shaxslar jamg'argan mablag'larni ijtimoiy obyektlarni qurish yoki ta'minlashga sarflanganlari to'g'risida qator xabar va maqolalar nashr etilmoqda. Shunday xabarlardan biri Hamadoniy tumanida yashovchi Rahmonali Sharipov hajga borish o'rniga sport maydonchasi qurishga qaror qilgani aytiladi. Panch tumanida esa ba'zilar haj uchun to'plangan pullarini yo'l, tibbiy punkt va maktab sinfxonalari qurishga sarflanganliklari borasida xabarlar tarqalgan. O'tgan yili Ash tumanida yashovchi 77 yashar Sharofat Mamajonova Ka'ba ziyoratiga jamlangan 4000 dollarga yaqin mablag'ini ta'lim markazi qurilishiga topshirgani haqida xabar berilgandi. Ayni paytda Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda bunday xayrli ishlar ixtiyoriy ravishda bo'lib, ular islom dinida muhim bo'lgan joriya sadaqa sifatida ko'rilishini aytdi. Ammo mahalliy tahlilchi Marat Mamatshoyevning fikricha, ijtimoiy muassasalar qurish davlat zimmasida bo'lib, bu mas'uliyatni fuqarolar bo'yniga majburiy tarzda yuklash insofdan emas. Uning fikricha, jamoat binolari xayriya mablag'lari hisobiga qurilsa, mahalliy hukumat rahbarlari bunday maqsadlar uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish ehtimoli paydo bo'ladi. Tojikistonda haj safari bilan birga boshqa islomiy marosimlar ham tahrir qilinmoqda. Ba'zi tumanlar rahbarlari fuqarolarga iftor o'rniga bolalar, nogironlar va qariyalar uylariga oziq-ovqat yetkazishni tavsiya bergan. Masalan, Sharqiy Tojikistondagi Darg'oz tumanida iftor uchun mo'jallangan pullarni yo'l va ko'prik ta'mirlash va boshqa xayrli amallar uchun sarflash maslahat berilgan. Darg'oz tumani hokimi Saidburxon Abdurahmonzoda Ozodlik bilan suhbatda bunday xabarlarni tasdiqladi.
Men azizlar tushunmaylar. Hamin mablag' kimo iftor mekin, rahmona obod kim.
Millat peshvosining tashabbusi bilan tumanda iftor o'tkazish niyatida bo'lgan kishilar ixtiyoriy ravishda pullarini yo'llarni ta'minlash va ijtimoiy muassasalarni obodonlashtirish uchun sarflamoqdalar. Bunday xayrli tashabbus mamlakatning boshqa tumanlariga ham yollashini ishonaman, dedi Saidburxon Abdurahmonzoda. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurashish bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Joriy yil Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi kam ta'minlangan oilalar a'zolariga hajga borishni taqiqladi. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimini cheklashga qaratilgan navbatdagi qadam ekanini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashga qaratilganini uqtirib o'tgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi aholini 2018-yilning 1-iyulga qadar eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirish shartligidan ogohlantirdi. O'zbek oziq-ovqat holding va Denov hokimligi va'dasiga qaramay, dehqonlarning piyozi dalada chirmoqda.
Gektarlab piyoz ustidan traktor bilan haydab yuborishgan.
Toshkentda Yandex taksi shirkatida ishlayotgan haydovchilar noqonuniy ishlamoqda deya jarimaga tortildi. Dushanbeda bokiralikni isbotlashni so'rab, doktorlarga 1 yilda 600 marta murojaat qilingani qayd etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yashar Amin Boyakaning ozod mikrofonga aytishicha, u Amudaryoda suv sathi pastligi sabab dehqonlarning sholi ekish muddati kechikib ketayotgani haqida prezident portaliga juda ko'p marta telefon orqali murojaat qilgan. Lekin deydi dehqon, har safar qilingan qo'ng'iroqlarga musiqa ulab qo'yishadi va shikoyatchilar o'z dardini aytolmay qolmoqda. Amin Boyaka bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Amudaryoda suv kelimi oz. Suv yo'q. Sholakshan kecha qolib ketdi. Ahvoli shunda yaxshi bo'lmaydi axir. U daryoda suv suvab keladigan bir yo'lni ochish kerak. Vaqtida biz sputnikni chaqirib, Pomirdagini lazerni pushka bilan urdiradi, Islomabdug'aniyevich. Keyin Pomirdan suv qaytadi. Shuni bir choralarni ko'rmasa bilmadim. Sholakmasa daromad bo'lmaydi-ku.
Hali hech kim ekkan yo'q mu hali? Suv yo'q-da.
Suv yo'q, yo'q hisob o'yna bu. O'shar mol otalar ham ko'p qoldi. Suv o'ta past, minimumda, minimum. Bir ikki marta portalar chiqib ko'rdim men portalar. Prezident virtual portalman 1000 raqami bilan chiqdim-da, 1000 raqam bilan. Xush kelibsiz, endi mening maosh saat qo'yib beradi. Sazimasaman men. Zvonok bordimi? Qabul qilar kimsan? Masalan, Xorazm Hazarov tiklaklaman men. Na savolim bor, na o'zingiz aytibdi. Deb javob berishi kerakda operator degan u soat qo'yib qo'yadi. Shularimiz yashirishi kerak axir. Operator masalan 6-7 operator o'tirgan bo'lsa, men telefon nomer Beeline'dan telefon aytib turibman. Mening telefon nomerim ularga registratsiya bo'ladi-ku. Men pasportim ko'chasini berib olib qo'yibman axir. SIM kartani. Ham o'z manzilimni aytib turibman. Dendi o'ynaydi, g'ayda o'xshaydi.
Qancha davom etadi u soz?
Sozga soz bir 5-10 minut davom etadi u. Soz qo'yaveradi, qo'yaveradi. Axir 5 marta chiqdim men. 5 yildan soz qo'yadi. Soz qo'yish kerak emas, u davlat kompetentli idora bo'lgandan keyin, masalan, men sizga telefon aytdim, telefonni olib turib, javob berishingiz kerak edi. U davlat tashkiloti bo'lmagan keyin javob berish kerak edi. Soz qo'yish emas axir. Kimsan sen? Nedan telefon aytibsan? Deb so'rash kerak edi. Telefon o'zingizdan bir telefon aytib ko'ring hali, 1000 raqam bilan urib ko'ring hali siz. Eshitasizmi ekanligini? Eng davlatning ishongan tashkiloti u. Men misol uchun telefonni zo'rlab qildimmi, olishi kerak. Deputat bilan uchrashganda aytaman uni. Sozini aytinman axir, men bir oddiy o'tirgan dehqonman, sozini aytinman.
Deydi xorazmlik Aminboy aka.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28 may O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka bu haqda ma'lumot bergan bir-biriga notanish va shaxslari oshkor etilishini istamagan 3 mulozimning gapi bir-biriga mos tushdi. Birinchi manba O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi zobitining ma'lum qilishicha 51 yashar Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li 27 yashar Javlonbek Abdusalom o'g'li hozirda Davlat xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy nomi bilan mashhur izolyatorda ushlab turilibdi. Taxminan 10 kunlar muqaddam O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'liga nisbatan qidiruv e'lon qilgan edi. Ikkinchi manba, Bosh prokuraturadagi ozodlik manbasiga ko'ra, Abdusalom Yo'ldoshev soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar ramkasida ko'rsatma berish uchun prokuraturaga taxminan 2 hafta muqaddam chaqirilishi ortidan g'oyib bo'lgan. Uchinchi manba, soliq tizimidagi ozodlik manbalaridan birining ma'lum qilishicha, Abdusalom Yo'ldoshev o'g'li Javlonbek bilan birgalikda 3 milliard so'm miqdordagi mablag'ni o'zlashtirishda gumonlanyapti. Biroq ayni manba ma'lumotni tasdiqlovchi hujjat ozodlik ixtiyorida yo'q. Hozirga qadar mazkur manbalardan olingan ma'lumotlar vaqt o'tib o'z tasdig'ini topgan. Abdusalom Yo'ldoshev shu yilning yanvarida prezident Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Qashqadaryo viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ish boshlagan edi. Ayni boshqarma devoni xodimining ozodlikka aytishicha, Abdusalom Yo'ldoshev taxminan 10 kundan buyon ishga chiqmayotir. Abdusalom Yo'ldoshev 1967-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 90-yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tamomlagan, 92-yildan davlat soliq xizmatida faoliyat boshlagan. Abdusalom Yo'ldoshev turli yillarda Andijon viloyati va Toshkent shahrida davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ishlagan. 2012-yilning fevralidan buyon davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini 3 yoshga uzaytirish rejalashtirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya fondi tomonidan ishlab chiqilgan davlat pensiya ta'minoti tizimini isloh etish konsepsiyasi loyihasida O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini erkaklar uchun 63, ayollar uchun 58 yoshga yetkazish taklif qilinmoqda. Konsepsiyada ta'kidlanishicha 2019-yildan boshlab pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumini har yili 1 yildanga ko'paytirib, yakuniy bosqichda 10 yilga yetkazish nazarda tutilayotir. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, jahonda pensiyaga chiqish uchun o'rtacha yosh 62 yoshni tashkil qiladi. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonda erkaklar 63, ayollar 58 yoshdan pensiyaga chiqariladi. Pensiyaga chiqish uchun mehnat staji minimumi esa 10-15 yilni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bugungi kunda mehnat staji minimumi 7 yilni, pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. Konsepsiyada O'zbekistonda pensiya miqdorining ozligi masalasi ham tilga olingan va bu borada ham amalga oshiriladigan ishlar rejasi belgilangan. Hujjatda pensiyalar miqdorining ozligiga soliq to'lovchilar sonining kamligi asosiy sabab bilib ko'rsatilgan. Bildirilishicha, O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi soni 17 million kishidir. Biroq ularning 10 million 200 ming nafari pensiya fondiga hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaydi. Ular yo umuman ishlamaydi yo iqtisodning yashirin sektorida faoliyat yuritadi, deyiladi konsepsiyada. Ma'lumotda aytilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti talablariga muvofiq soliq to'lovchilar soni pensiya oluvchilarga nisbatan 1 4 miqdorida bo'lishi kerak. O'zbekistonda esa bugungi kunda bu ko'rsatkich 1 1.5 ga teng. Bunday holatga barham berish uchun konsepsiyada ijtimoiy sug'urta tizimini moliyalashtirishda aholining mutanosib ishtirokini ta'minlash taklif etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda pensiya fondi 3 million 300 mingdan ko'proq fuqaroni qamrab olgan. Ulardan 2 million 502 ming nafari yoshga doir pensiya oluvchilar, 360 ming 300 nafari nogironlik pensiyasi oluvchilar, 168,5 ming nafari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar va 294 ming nafari ijtimoiy nafaqa oluvchilardir.
Ozodlik radiosi. Biznes.
Toshkentda Yandex Taxi mobil ilovasi orqali yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi haydovchilarga qarshi reydlar o'tkazildi. O'zbekiston avtomobil transporti agentligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yandex Taxi'ning O'zbekistondagi maqomi aniq emas, lekin litsenziya olmasdan kirakashlik qilish noqonuniy faoliyat hisoblanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. So'nggi 4 kun ichida o'tkazilgan reydlar davomida Yandex Taxi ilovasi yordamida, lekin litsenziyasiz ishlagan 50 haydovchi ushlangan. Ularning haydovchilik guvohnomasi olib qo'yilib, mashinalari jarima maydonchasiga kiritilgan. Agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida 25 maydan buyon o'tkazilayotgan reydlarda yo'lovchi tashishga ruxsat beruvchi litsenziyani olmasdan Yandex Taxi mobil internet serveridan foydalanib, taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib yurgan haydovchilar ushlanganini bildirdi.
Faoliyat yuritayotdi, baribir noqonuniy ushlangan.
Yandex Taxi xizmati O'zbekiston yo'lovchi tashish borasida o'tgan oy faoliyatini boshlagan edi. Lex Taxi'nin Moskva'daki merkezi vakilesi Nadejda Leonidova ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlayotgan şirketning Toshkentda ushlangan noqonuniy kirakashlarga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz haydovchilar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlamayapmiz. Mahalliy hamkorlar bor. Rasman ro'yxatdan o'tgan litsenziyasi bor hamkorlar bilan ishlaymiz dedi Yandex Taxi'nin mulozimi. Yandex Taxi xizmati g'arb davlatlarida keng tarqalgan Google mobil ilovasi bilan ishlovchi Uber taksi xizmatiga o'xshashdir. Yo'lovchilar smartfon yordamida Yandex Taxi'ga buyurtma berishadi. Taksiga buyurtma berish uchun faqat mobil ilovani ochish va borish kerak bo'lgan joyni ko'rsatish kifoya. Ismi sir qolishni istagan toshkentlik haydovchining ozodlikka aytishi arzonligi va qulayligi sababli Yandex Taxi yo'lovchilarning qiziqishini qozongan. Yandex Taxi'da belgilangan tarif bor, 3 kilometrga 2000 so'm. Kutish 3 minutgacha bepul. Haydovchi mijozdan belgilangan tarifdan yuqori haq ololmaydi, shunisi mijozlarga yoqyapti, deydi haydovchi. Lekin Toshkentlik kirakashning aytishicha, ham litsenziya olib, ham Yandex Taxi belgilagan talab asosida ishlash o'zini oqlamayotgani sabab ko'pchilik noqonuniy ishlayapti. Litsenziya uchun oyiga 450-600 ming so'm to'lash kerak bo'ladi. Yandex Taxi ham 20% komissiya oladi. Shuning uchun ko'pchilik Yandex Taxi ilovasini yuklab litsenziya olmasdan ishlayapti, deydi Toshkentlik haydovchi. Yandex Taxi O'zbekistonda faoliyatini boshlaganidan bir oy o'tib, mamlakatdagi boshqa taksi shirkatlari noroziligiga uchradi. Daryo o'z nashriga ko'ra, Toshkentda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi o'nlab xizmatlar O'zbekiston avtomobil transport agentligi va Davlat raqobat qo'mitasiga O'zbekiston hududida Yandex Taxi'ning noqonuniy faoliyatini to'xtatishni so'rab murojaat qilgan. Ularning O'zbekistonda hech qanaqa idorasi ham yo'q, qandaydir ilovani telefonga yuklab, litsenziyasiz taksichilik qilyapti. Nechesini bo'lyapti bu yog'i, deydi Toshkentdagi Karavan taksi shirkatining haydovchisi. Mahalliy taksichilar nonini yarimta qilayotgani sababli Uber taksi xizmati ham ko'pgina davlatlarda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi shirkatlar noroziligiga uchragan va ayrim davlatlarda Uber taqiqlab qo'yilgan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yil 25 maydan xorijliklarning Rossiya Federatsiyasiga kirishiga oid yangi tartib joriy qilindi. Vladimir Putinning shaxsiy ko'rsatmasiga binoan futbol bo'yicha jahon chempionati final o'yinlari o'tkaziladigan Rossiyaning 11 shahrida maxsus rejim joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvada MDH davlatlaridan kelgan xorij grajdanlari uchun axborot ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi Migrant.ru portali xodimlari tomonidan futbol bo'yicha jahon chempionati FIFA 2018 xorij grajdanlari nimalarni bilishi kerak mavzusida maxsus vebinar o'tkazildi. Uni uyushtirgan Migrant portali rahbari huquqbon Svetlana Salamova ozodlik savollariga javob berib, chempionat o'tkazilishi davomida Rossiyaga kirib kelayotgan xorijliklar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar nimalarga e'tibor qaratishlari kerakligiga to'xtaldi.
Во-первых, он должен очень правильно и внимательно заполнить миграционную карту.
Eng avvalo migrant kirishda migratsiya kartasini to'g'ri to'ldirishi va rus tilida yozishga qiynalayotgan bo'lsa, kartada lotin yozuvida ham yozish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi, Rossiyaga kelishdan maqsadini aniq belgilash lozim, dedi mehnat qilgan kelayotgan migrantlar. Migratsiya varaqasida ishga degan katakni belgilashlari shartligini aytgan Svetlana Salamova. Suhbatdosh oxirgi paytlarda migrantlar orasida Rossiyadan kirdi chiqdi masalasiga oid ko'paygan mishmishlarga ham to'xtaldi.
Никаких запретов официальных въезд для въезда в Россию для граждан СНГ не устанавливают.
MDH davlatlari grajdanlarning Rossiyaga kirishiga hech qanday cheklovlar qo'yilgani yo'q. Chempionat oldidan nazorat choralari kuchaytirilgan va 180-90 qoidasiga rioya qilmaganlarga kirish man etilayotgan holatlar ko'paygani ham rost gap. Ammo sizda hech qanday qonunbuzarlik aniqlanmagan bo'lsa, qonundan ishlab, barcha soliqlarni vaqtida to'lagan bo'lsangiz, bemalol kirib chiqaverasiz, dedi Svetlana Salamova. Xuxvol Rossiyaga ishlagani kelayotgan muhojirlarning aksari qaydga turish masalasida juda ko'p qiyinchiliklarga uchrashishini eslatdi.
Если он едет в один из 10 городов организаторов чемпионата мира, то
Jahon chempionati o'yinlari o'tkazilayotgan shaharlardan biriga kelayotgan muhojir bu shaharga yetib kelgan kunidan boshlab 3 kun mobaynida migratsiya qaydiga turishi shart. Ya'ni ko'pchilik o'ylagandek, chegarani kesib o'tgandan 3 kun o'tib emas. O'tgan yili prezident qabul qilgan 1 sutka ichida migratsiya qaydiga turish tartibi bekor qilindi. Migratsiya qaydi faqat mahalliy ichki ishlar bo'limlari yoki ko'p tarmoqli markazlar, MFC'larda amalga oshiriladi, dedi Migranta portali asoschisi. Svetlana Vladimirovna joriy etilgan barcha cheklovlar futbol chempionati yakunlangach 25-iyul kuni olib tashlanishini ham ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, maxsus rejim Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Sochi, Volgograd, Yekaterinburg, Kaliningrad, Nijniy Novgorod, Rostov-Don, Samara va Saransk shaharlarida kiritildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyat sudi prezident Shavkat Mirziyoyevga suiqasd qilishni rejalashtirishda ayblanib, 15,5 yilga qamalgan Dostonbek Sarimsoqov ustidan O'sh shahar sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Sarimsoqov yaqinlari esa uning tuhmat qurboni bo'lganini aytib, mamlakat oliy sudiga murojaat qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Bunday terrorizmga hech qanday kechirim yo'q. Uyg'urlar
Suddagi so'nggi so'zda terrorchilikka mutlaqo aloqasi yo'qligini, uydan topilgan portlovchi moddalar kuch tizimi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilganini aytgan bu yigit O'shlik Dostonbek Sarimsoqov. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi G'ayrat qishlog'idan bo'lgan 30 yoshli Dostonbek Sarimsoqov 2017-yil 2-sentyabrda o'z uyi yaqinida qo'lga olingan edi. Viloyat sudi rasmiysi uning uyi tintuv qilinganida ichida portlovchi moslamalar bo'lgan qopchiq topilganini aytadi.
2017-yil 30-dekabrda O'sh shahar sudi hukm bilan
2017-yil 30-dekabrda O'sh shahar sudi hukmi bilan qurol aslaha, portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash, terrorchilik yuzasidan ayblangan fuqaro aybdor deb topilgan. Uning aybi tergov chog'ida himoyachisi ishtirokida bergan ko'rsatmasi, tintuv bayonnomasi va guvohlar ko'rsatmasi bilan tasdiqlangan.
Dedi O'sh viloyat sudi matbuot kotibi Begzat Osmonqulov. O'sh shahar sudining o'tgan yili dekabrdagi qarorida Dostonbek Sarimsoqov, Tavhid va jihod jamoati xalqaro terrorchilik tashkiloti yetakchisi Muxtorov va tashkilot a'zosi Ismoilov bilan aloqada bo'lgani. 2017-yil avgust o'rtalarida Sarimsoqov Muxtorovdan sentyabr oyi boshida Bishkek shahriga kelishi rejalangan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qarshi portlash uyushtirish, O'shdagi Rossiya Federatsiyasi konsulligi hamda pravoslav cherkovini portlatish topshirig'ini olgani yoziladi. Lekin Dostonbekning notasiga ko'ra bu gaplarning bari quruq tuhmat bo'lib, uydan topilgan portlovchi modda huquq tartibot idorasi xodimlari tomonidan tashlab qo'yilgan.
O'z o'ylab ko'ring, bir vaqtda o'zi O'shda turib, Bishkekdagi yana bu fasozdan teng portlata oladimi? Bu absurd. Bir yerda yurgan, har yerda yurgan odamlarning familiyalari aytilgan. Abu Saloh degan, bir Otabek Ismoilov har xil nimalarni aytgan. Shular bilan telefon orqali gaplashgan degan. Birortasining raspechatkasi yo'q, telefon so'zlar, quruq so'zlar.
Deydi ayblanuvchining otasi Xursandbek Sarimsoqov. Sarimsoqovning advokati Nazgul Suyunbayevaga ko'ra, tergovda Sarimsoqovga nisbatan kuch ishlatilgan. Advokatning aytishicha, Sarimsoqovning o'tgan yil sentyabrda Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lganiga oid ham hech qanday dalil isbot yo'q.
Во-первых, какой повод и какое основание было бы для нападения на Мирзиёева?
Мирзиёевга hujum qilishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Sarimsoqov uni tanimasa, bilmasa. Ayblov xulosasiga ko'ra, agar Sarimsoqov 2013-yildan beri jinoiy ishga niyatlanib yurgan bo'lsa, o'sha davrda Mirziyoyev prezident emas edi. Bu yerda sabab-natijaning aloqasi qayerda? Jinoyat ishida buni isbotlaydigan biror dalil, biror guvohning ko'rsatmasi yo'q,
deydi Nazgul Suyunbayeva. Sarimsoqovning yaqinlari endilikda quyi instansiya sudlari hukmi yuzasidan shikoyat arizasi bilan Oliy sudga murojaat qilib, oqlov hukmiga erishish umididalar.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
So'nggi yillarda Tojikistonda qizlarning bokiraligi muhim ijtimoiy masalaga aylanib, har yili o'nlab yosh oila bokiralik doirasidagi janjallar ortidan tibbiy ekspertizaga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda. Tojikistonda qo'shni davlatlar kabi oila qurishda turmushga uzilayotgan qizning bokira bo'lishi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Kolob shahrida yashaydigan 18 yashar Dilorom to'ydan avval jinsiy aloqa qilmaganini isbotlash uchun tibbiy ekspertizaga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Dilaromga ko'ra to'ydan keyin eri uni buzuqlikda ayblanib xo'rlagan.
Hamma xabar gunohkor karki in xudash duxtar nabud. Peshazniki bo'lmad oiladur shava.
Erim yaqinlariga kelin bokira emas dedi. Gunohsizligimni isbotlash uchun tibbiy ekspertizaga bordim. Bokiraligim isbotlandi. Endi meni odamlar oldida xo'rlagan erimga qaytib borishni istamayman dedi Dilarom. Tojikiston sud tibbiy ekspertizasi markazining ma'lumotiga binoan 2017 yili Dushanbeda shifoxonalarga bokiralikni aniqlashni so'rab fuqarolardan 600 ta ariza tushgan. Ariza topshirganlarning aksari to'y kechasidan bir kun o'tib taloq olgan yangi kelinchaklarning ota-onalaridir. Ushbu markaz mas'ul xodimi Umid Ikromovning ozodligiga aytishicha, ekspertiza ishonchli bo'lishi uchun bokiralikni aniqlash jarayoni Erlar shirkatida o'tadi.
Shavhari hamu dixtaramo nishon metinki marhamat, ina in parda bakorati, ina darishoyi ki mebini hamash nishon.
Erga bakorat pardasi va maxsus qonni bokiralik nishonasi sifatida ko'rsatamiz. Ba'zi er va uning yaqinlari bunday ekspertizaga ham ishonmaydilar, deb aytdi Umid Ikromov. Bokiralik bahslari va yosh oilalar parchalanishining ko'payishi ortidan 2016 yili Tojikiston parlamenti to'yidan oldin qizlarning bokiraligini tekshirishni nazarda tutgan qonunni qabul qildi. O'tgan yil yozda Janubiy Tojikistondagi Vosa tumanida yashovchisi 18 yashar Rajabbek Xurshid bokiralik janjali ortidan sirka ichib o'z joniga qasd qildi. Sud uning eri Zafar Pirovning turmush o'rtog'ini o'z joniga qasd qilishga sababchi bo'lgan deb topdi va 7 yilga ozodlikdan mahrum etdi. An'anaviy tojik jamiyatida qiz to'yga qadar bokira bo'lishi kerak degan aqida mavjud. Bokiralikka yangi oilada er-xotinning o'rtasiga ishonch asos sifatida qaraladi. Aks holda nikohning birinchi kuni bokira chiqmagan kelin sharmandalarcha eshigiga kuzatib qo'yiladi. Ularning shani va obrusi umrbod qoralagicha qoladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Tojikiston ayollar qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 497 ayol o'z joniga qasd qilgan. Ishsizlik, qashshoqlik va oiladagi zo'ravonlik bunday noxush hodisalarning sabablari deya ko'rsatilmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. May oyida Tojikiston janubidagi Yovon tumani yashovchisi 30 yashar Xosiyat Sharifova o'z joniga qasd qilib o'zini Sariqamish daryosiga tashladi. 3 yashar o'g'li ham onasiga ergashib o'zini suvga uloqtirdi. Yovon yashovchisi Alim Qodirov ularni qutqarish uchun o'zini suvga tashlab ona va bolani falokatdan qutqardi. Xudkushlikka qo'l urgan Xosiya Sharifova 28 may kuni ozodlik bilan suhbatda bunday amalini Rossiyadagi eri va yaqinlarining unga nisbatan munosabatlariga e'tiroz sifatida izohladi. Erimga telefon qilib, kasalman bo'lib qoldim. Bolalarimni tarbiyasi uchun pul yubor desam, hozir men Rossiyada ishsiz yuribman. Moliyaviy muammoni o'zing hal qil dedi. Erimning opa-singillari meni holimga kulib xo'rladi. Bunday holatga chidolmay, o'zimni daryoga tashladim, dedi Xosiya Sharifova. U 8 yil oldin Shotmon Rajabovga turmushga chiqdi. Xosiyatning aytishicha, eri faqat 2 yil oldin Tojikistonga kelib, 4 yashar qizi Nurbonini ko'rgandi. Ammo 3 yashar Amirjon otasini hozirgacha ko'rmagan. Xosa Sharipovaning qo'shimcha qilishicha, bunday sharoit uni 2016-yili eri bilan ajrashishga majbur qilgan. Sud qaroriga ko'ra, Shodmon Rajabov ikki farzandi uchun oyiga 250 so'mni yoki 27 dollar miqdorida aliment to'lashi lozim. Ammo haligacha u sobiq eridan aliment olmagan. Kvartira pulini to'lash va och yalang'och bolalarini tarbiyalashga qurbi yetmagan xosiyat o'z joniga qasd qilishga majbur bo'ldi. Tojikistondagi taniqli huquqshunos Oynihol Bobonazarovaning fikricha, mamlakatdagi ishsizlik, qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar hamda oiladagi zo'ravonlik ayollar orasida xudkushlik hodisalarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Oxirgi yillarda ayollarning yosh farzandlari bilan birga xudkushlik amallariga qo'r urayotganligi kuzatilmoqda. 2 yil davomida 3 ayol 7 farzandi bilan o'zlarini daryoga tashlab halok bo'ldi. Eng mashhur fojia 2016-yilda yuz berdi. O'shanda Norak shahrida bo'lgan Zahro Mahmadiyorova 4 bolasi bilan Kofarnihon daryosida halok bo'lgandi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
O'zbekistonlik qator akademiklar, yuristlar, siyosatshunoslar va jurnalistlar akademik Habib Abdullayev xotirasi qayta abadiylashtirilishini iltimos qilib, Vazirlar Mahkamasiga murojaat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Murojaatni imzolagan 19 odam orasida taniqli akademiklar Naim Karimov, Ahmadali Asqarov, Habibullo Akbarov, Tursunboy Rashidov, professor Yusuf Abdullayevlar ham bor. Murojaatda aytilishicha 25 may kuni Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonada Habib Abdullayev hayoti va faoliyati aks etgan Buyuklikka yo'l kitobining taqdimoti bo'lib o'tgan. Tadbirda so'zlaganlarning barchasi O'zbekiston fan va texnikasining yirik namoyandasiga bag'ishlangan kitobning nashr etilishi bizning jamiyatimizda bugungi kunda yuz berayotgan katta o'zgarishlar mahsuli bo'lganini e'tirof etdilar. Bu bilan biz boy tariximizga hurmat bildirib, o'z vaqtida iqtisodiyotimizning mustahkam poydevorini yaratgan vatandoshlarimiz mehnatlarini munosib baholamoqdamiz, deyiladi murojaatda. Shundan kelib chiqqan holda murojaatni imzolaganlar hukumatga Habib Abdullayev xotirasini qayta abadiylashtirish taklifini kiritganlar. 1992-yilning kuzida Prezident Islom Karimov farmoni bilan Habib Abdullayevning 80 yilligi ko'plab xorijiy olimlar ishtirokida tantanali ravishda nishonlangan edi. O'shanda Habib Abdullayev nomidagi diplom va oltin medal, Habib Abdullayev fondi joriy etilgan. Toshkent metrosining bir bekatiga, Mirzo Ulug'bek tumanidagi katta ko'chaga, maktablarga hamda Fanlar akademiyasining geologiya va geofizika institutiga Habib Abdullayev nomi berilgan. 2008-yilda ko'cha, maktab va institutdan Habib Abdullayev nomi olib tashlangandi. 2016-yilning iyunida esa akademik nomiga berilgan metro bekati nomi ham Shahriston deb o'zgartirilgan. Habib Abdullayev 1912-yilda O'shning Aravon qishlog'ida dunyoga kelgan. U 1942-yilda, ya'ni 30 yoshida O'zbekiston hukumati raisining o'rinbosari lavozimini egallagan edi. Abdullayev 1947-yildan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, 1956-yildan to umrining oxirigacha, ya'ni 1962-yilgacha Fanlar Akademiyasi prezidenti bo'lgan. Habib Abdullayev rahbarligida 7 kishi doktorlik, 28 kishi nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Abdullayev 1960-yildan Fransiya geologiya va Buyuk Britaniya qirollik mineralogiya jamiyatlari a'zoligiga saylangan. Tanlangan asarlaridan 7 jildi nashr etilgan. Habib Abdullayev Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilingan. Qabri ustiga mashhur haykaltarosh Yevgeniy Uchetich tomonidan yasalgan marmar byust o'rnatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.